Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas sēžu zālē. Turpinām 2020. gada 5. marta sēdi. Turpinām debates par 21. priekšlikumu. Debatēs vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi! Turpināsim darbu. Šis priekšlikums ir zināma atšķirība no iepriekšējā priekšlikuma. Viņā galvenā atšķirība ir tā, ka jautājums, kā mēs vērtējam zinātni. Latvijā zinātni un zinātni šīs reformas kontekstā. Šobrīd visiem, es domāju, ir skaidrs tas, ka šo reformu ir sagatavojuši visticamāk, un kas, es domāju, pilnīgi fakts, tas sagatavot viņi ir ministra birojā. Jautājums, cik ļoti šajā reformas piedāvājumā ir ieklausīts zinātniekos. Šo priešlikumu es sagatavoju kopā ar diviem profesoriem, vienu ekonomikas doktoru tieši telpiskās plānošanas jautājumos. Un šis ir piedāvājums pārvaldes formai. Jautājums vairāk ir par to, kāpēc netika vispār komisijas sēžu laikā, netika skatīts, nevienā brīdī netika uzaicināt par pārvaldes formām runāt zinātnieki. Ja mēs runājam ar, un savā ziņā arī Kazinovska kungs piekrīt tādiem cilvēkiem, kas ir pētījuši pētniecības līmenī šos jautājumus, visi zinātnieki kā viens uzskata, ka to, kad šai reformai viņi nedrīkst palikt kā viena līmeņa pārvaldības modelis. Un šeit ir piedāvājums ieskicēt, kādā veidā pārvaldes forma varētu būt pareiza, un savā ziņā šis priekšlikums ir tapis pēc vairākām reģionālām konferencēm, vairākiem arī daudz universitāšu rektoru apspriest jautājums. Un manā ieskatā šī būtu pareizā pieeja, kā veikt šādas reformas ieklausoties zinātniekos. Visiem tik ļoti patīk runāt par zinātni, bet tad, kad zināt nāk ar saviem priekšlikumiem, tad tas vispār netiek uzklausīts. Un, diemžēl, komisijā mēs zinātniekus uzklausījām pēc manu uzaicinājuma ļoti fragmentāri, un tāda iespēja izteikties par reformu kopumā vispār nav bijusi. Es, kolēģi, aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt. Tas ir pamatots ar kaut cik jēdzīgu priekšlikumu, kur, diemžēl, komisijā nebija laika nevienam izskatīt.
Vārds deputātam Aldim Kopsimam. Vai deputātiem iebildumi par laika apvienošanu? Nav? Ir? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 11 atturās nav. Nav kvorums. Nē, reģistrēšu. Vēlreiz. Lūdzu vēlreiz zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Nav kvorums.
Pārtraukums. Uz 15. 10 minūtes. Pārtraukums 10 minūtes.